u kakvoj zemlji želim da živim.
Tabloid Informer nedavno je objavio intervju sa višestruko osuđivanim silovateljem Igorom Miloševićem. Intervju je najavljen kao mega ekskluziva, razgovor od skoro sat vremena otkriva kako se on osjećao tokom izvršenja različitih krivičnih dela, kako se ponašao prema žrtvama, ali i kako bi potencijalne žrtve trebalo da se ponašaju ukoliko se nađu u situaciji da bi mogli biti silovane. Taj razgovor je uznemirio i uzdrmao mnogi građanke i građane koji su izašli na ulicu. Priča nije počela sa objavljivanjem spornog intervjua, već malo ranije. Poruka o silovatelju koji je ponovo na slobodi se u medijima mogla naći već 22. septembra, nakon čega su pojedini mediji ali i društvene mreže objavili informacije o njegovom kretanju u Beogradu, čime se stvarao dodatni strah. Intervju je objavljen 28. septembra, a istog dana su organizovani prvi protesti ispred redakcije Informera. Žene se između ostalog pitaju da li je ženska patnja izvor prihoda, da li je ženska trauma na prodaju i poručuju da se nasilje ne klikće, već da se ono kažnjava. Ana Ninković iz Ženske solidarnosti kaže da intervju utiče na sekundarnu viktimizaciju njegovih žrtava, ali i svih žena koje su doživjele bilo koje nasilje i kod žena uopšte.
To iskustvo, i lično žensko iskustvo, postaje i uvek biva i kolektivno žensko iskustvo, jer prosto, kao što smo videli, nijedna nije bezbedna i taj povod naravno nije i jedini razlog. Videli smo razne parole, su žene, ali i muškarci na protestu uzvikivali i podizali, držali transparente i mislim, ja bih rekla da godinama, ako ne i vekovima, milenijumima postoji prosto taj neki strah u kojima žene žive, postoji naravno neravnopravnost uopšte u društvu i ženama je prosto prekipelo i dosta nam je više. Dosta nam je da budemo smatrane neravnopravnim članovima društva, da se naši problemi nekako uvek stavljaju u neki zapećak i nešto kasnije i posle ćemo time da se bavimo i mislim da takvom jednom ajde da kažem da toj klimi, odnosno takvom stavu doprinosi, odnosno to dokazuje i činjenica da su po društvenim mrežama u vezi sa ovom situacijom ljudi pisali eto sa čega nam sada skreću pažnju. Dakle, sigurno se dešava nešto bitnije, pa su ovaj intervju i ovi protesti skretanje pažnje sa nečega bitnijeg. E pa mi postavljamo pitanje, a šta je to bitnije od straha u kom živi 50% našeg društva?
Ana kaže da je važno da ne ćutimo, jer treba da napravimo društvo koje pomeri svi građani i građanki i u kome se niko neće plašiti da hoda svojim gradom.
U kom se niko neće plašiti da hoda svojim gradom i u kom nećemo morati da razmišljamo da li treba da učimo borilačke veštine, nosimo elektrošokere, biber sprejeve, noževe i slično, već kao što 50% društva sme da se šeta gradom, ne razmišljajući o tome, mislim da treba i ova druga polovina, odnosno žene, da prosto se osjećaju dovoljno bezbedno u svom gradu, u svojoj zemlji. Naravno, ne govorim samo o Beogradu, govorim o cijeloj zemlji i uopšte u svim ulicama ovog sveta, nezavisno od toga šta nose na sebi, da li su, koje su fizičke konstitucije, da li umeju da se odbrane, da li su vešte u borilačkim veštinama i slično.
Slušajte emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, pričamo o bezbednosti žena, o njenom položaju kada je seksualno i drugo nasilje u pitanju, u podršci institucija i ulozi medija. Nakon Sije i pesme Unstoppable razgovaramo sa novinarkom Jovanom Gligorijević. Bila je to Sia i pesma Unstoppable, a vi slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim. Nedavno je tabloid Informer objavio intervju sa višestrukim silovateljem. Taj razgovor je uznemirio mnoge. Novinarka Jovana Gligorijević kaže da ima više stvari koje su problematične. Jedna od njih je Informerovo objašnjenje zbog čega je intervju objavljen. Razlog je da narod vidi kako funkcioniše njegov mozak.
Javnost ne može da vidi kako funkcioniše njihov mozak, prvo ne funkcioniše kod svih isto, drugo oni nisu relevantni sagovornici za to kako funkcioniše taj oblik kažnjivog ponašanja, nego psiholozi, kriminolozi i iznad svega osobe koje se bave seksualnim nasiljem, dakle opet struka, dakle. A ovakve izjave mogu da se koriste vrlo kratko, vrlo filtrirano da ne bi uznemiravala javnost, samo da ilustruju ono što eksperti već pričaju, da ne bi ispalo da se oni tu nešto teoretišu, nego evo ovo što vam je ovaj ekspert sada rekao, izvolite citat da vidite da to u praksi zaista jeste tako. To je jedan nivo problema. Drugi nivo problema je što mi smo mislili kad je taj intervju izašao da se dogodilo nešto apsolutno nečuveno, a onda se desilo još nešto još nečuvenije, ako takva reč još postoji, a to je da Informer koji je tog čoveka ganjao po gradu, jurio kolima dok ga nije našao da bi ga intervjuisao, nosi ceo snimak u tužilaštvo i prijavljuje njega za ugrožavanje sigurnosti dveju novinarki koje nisu bile same, koje su ga navodile i te kako ga navodile da izgovori da bi on to ponovo uradio. Ugrožavanje sigurnosti jer je njima pretio silovanjem. I mi smo sad u poziciji, jel? Znači svi mi koji se borimo protiv nasilja prema ženama i koji se borimo protiv seksualnog nasilja, da postavljamo pitanje, a po kom osnovu je zadržen u pritvoru serijski silovatelj? Dakle, potpuno je nečuveno.
Jovana napominje i odnos novinarki u ovom intervju, kako ona kaže, ima mnogo navođenja sagovornika da izgovara stvari koje treba da budu što senzacionalnije, da izazovu što veće zgražavanje.
Ja to čak ne bih nazvala ni intervjuom, to je nekakvo poluisleđivanje, polučaskanje u birti, dakle, apsolutno bez ikakvog, ne samo konteksta, nego bez ikakve samokontrole i jedne i druge strane u tom razgovoru. Zaista ne mogu da ga nazovem intervjua. Takođe, ono što je problematično u njihovim pitanjima jeste, ajde sad ćemo mi da prodremo u to zašto si ti takav kakav jesi, pa onda on priča o svom nesrećnom detinjstvu i kako je dobijao batine kad je bio mali, čime upravo njih dve, navodeći ga da govori te stvari, stigmatizuju svaku osobu koja je trpela fizičko zlostavljanje u detinjstvu, jer sada javnost zaključuje, aha, vidi ovog tuka očuh, pa on postao serijski silovatelj, mislim što je već vam pamet i objašnjenje, a ja znam Peru Žiku Miku, kog je isto tuka otac, tukla ga majka, šta ako i on isto silovatelj manje, šta ti ja znam, dakle, stigma koja se stvara prema ljudima koji su preživeli fizičko zlostavljanje u detinjstvu je vrlo ozbiljna rađenjem ovakvog intervjua. Da, intervjuisani su razni zločinci, ali ja zaista ne znam ni za jedan slučaj intervjuisanja ovako ozbiljne, znači čoveka osuđenog za ovako ozbiljne ozbiljna dela za koja podsećam umeđu vremenu, dakle dok je on bio u zatvoru, kazne su poštrene. On bi danas mogao da dobije doživotnu kaznu, a ne 15 godina za ono što je uradio, ali kazna ne može da se primenjuje retroaktivno. Nije ni pojenta da neko provede ceo život u zatvoru. Ali rađe isto intervjuje, no nije sve baš etički ispravno i dalo bi se raspravljati i o etičkom aspektu, ne znam, raznih stvari koje su čak i, ne znam, i BBC i oni mediji koji jesu zaista etalon za etičko novinarstvo, dakle, da se i o njima raspravljati, ali ovo uopšte nije iz te kategorije. Dakle, ovo prosto ja nemam reči za to šta je ovo, ali definitivno izazivanje panike u javnosti, zapravo kulminacija izazivanja panike, jer su tabloidi danima tog čoveka jurili po gradu i otkupljivali slike sa sigurnosnih kamera, menjačnici, tako da, javljali u momentu kad je on, podsećam, već služio kaznu. I sada mi imamo informer koji njega, za Boga, sklanja sa ulice i spašava sve žene grada Beograd, Dragan Jevučić, spašava sve žene koje su potencijalne žrtve nasilja. Ja bih jako volela da Dragan Jevučićević pokaže samilost i herojstvo kada je reč o ženama koje su žrtve bilo porodičnog, fizičkog, bilo seksualnog nasilja, tako što će se izveštavanje informera popraviti, a ne da trčkaraju po komšiluku i raspituju se da li je njen ubica ili zlostavljač bio fini dečko koji se svima javljao i da skidaju njihove slike sa Facebooka na kojima za Boga deluju kao srećan par. Ja stvarno ne znam ni jedan par koji se svađajući se ili dok je u situaciji nasilja slika za Facebook. Svaki par izgleda srećno.
Ovakvi narativi ophođenja medija prema ženama čini da se one ne osjećaju bezbedno, pogotovo mlade žene. Mi smo razgovarali sa njih nekoliko.
Ne osjećam se uopšte, nažalost, bezbedno kao žena u Srbiji. Mislim da dosta žena negde deli to mišljenje sa mnom. Interesantno mi je to što kada sam bila mlađa, negde taj strah se uvek svodio na to, ne znam, uče nas, nemoj da ideš sama kući po mraku, pazi sa kime provodiš vreme, nemoj mnogo da piješ u gradu, pazi da ti, iako kupuješ piće u gradu, da ti ga sipaju pred tobom i tako to. Tako da negde od malena nas uče da budemo spremne na to i da se negde mi osjećamo odgovornom, jel, da se zaštitimo, osjećamo se odgovornima za svoju bezbednost, a mislim da bi to trebalo da se predupredi i da to ne bi trebalo da bude tako, već da bi negde ranijim nekim školovanjem ili uvođenjem nekog određenog obrazovanja kada je u pitanju rodna ravnopravnost ili slično tome, da bi dosta toga moglo da se predupredi. Ali da, ne osjećam se bezbedno, ne osjećam se bezbedno ni u toku dana, ni po mraku. Ne osjećam se bezbedno ni u javnim prostorima kao što su gradski autobusi, kao što su klubovi ili slično tome i negde uvek moram da razmišljam na koji način da se zaštitim ili da predupredim nasilje da se uopšte desi i mislim da je to izuzetno tužno i da, nažalost mnogo žena danas deli to mišljenje sa mnom. Generalno ne verujem ni u mislim, svedoci smo toga da i podrška institucija negdje izuzetno izostaje u određenim situacijama kada bi apsolutno trebala da bude prisutna, ili ukoliko i ne izostaje, ona apsolutno nije pravovremena niti je ispravna. Tako da, da, u suštini ne osjećam se bezbedno kao žena u Srbiji.
Pa ja mogu da kažem da se osjećam bezbedno u Srbiji, jer do sad nisam imala nikakvih problema, pa iz te perspektive gledano, dakle prosto pošto nemam, hvala Bogu, nikakvo loše iskustvo, onda mogu da kažem da se osjećam bezbedno i ja sama šetam svugde i vraćam se noću sama iz grada, tako da mogu da kažem da jesam bezbedna, osjećam se bezbedno, to jest, ali ne smatram da je ovo društvo dobro okruženje za žene. Najviše mislim da je najveći problem u porodičnom nasilju.
Direktorka Centra za podršku ženama Biljana Stepanov naglašava da je važno da znamo da se žene suočavaju sa različitim oblicima seksualnog zlostavljanja, upravo kako bi mogli da ih prepoznamo i reagujemo.
Silovanje u stvari nije najčešći oblik seksualnog nasilja. Postoje različiti drugi oblici seksualnog nasilja, uznemiravanja, zlostavljanja, povređivanja i tako dalje, koji negdje nisu prepoznati, znači, kao silovanje, ali u isto vreme i same žene nekada ne prepoznaju te druge oblike seksualnog uznemiravanja i nasilja kao nešto što bi trebale da prijave ili nešto što je zaista kao povređujuće ponašanje primetno i postoji, o čemu mi možemo da govorimo generalno. Znači, tako da, takođe ono što možemo da kažemo je da za sve ove godine koliko mi pratimo šta se dešava, negde možemo da kažemo da je skoro 2/3 svih slučajeva, svih prijava seksualnog nasilja su u stvari prijave koje su se negde desile u nekom prethodnom periodu života žena, dok je 1/3 u stvari su te prijave koje su prijave akutnog seksualnog nasilja, znači silovanje koje se desilo u prethodnih 24 sata ili neposredno upravo pred samo prijavljivanje. Naravno, tu ima puno razloga zašto je to tako i upravo ovo čemu mi svedočimo u Srbiji zadnjih godina, znači da i mlade žene i devojke, čak i neke starije žene prijavljuju u stvari sada i sada se osjećaju mnogo slobodnije i sigurnije da pričaju o nekim iskustvima, negativnim naravno iskustvima seksualnog nasilja koje su doživjele ili u ranoj mladosti ili u nekom narednom periodu svoga života. A da naravno ovo kada se prijavljuje akutno nasilje, znači silovanje ili neke druge nedozvoljene polne radnje koje su se desile u prethodnih 24 sata, eventualno 48 sati, su u stvari, znači to se takođe sada sve više i više prijavljuje upravo zbog toga što se mlade žene i devojke koje su najčešće izložene ovakvoj vrsti povređujućeg ponašanja, one se sada osjećaju mnogo slobodnije i sigurnije. Imali smo slučajeve da mlada devojka jednostavno kaže, ako je moja majka stekla hrabrosti i snage da posle toliko godina kaže šta se njoj desilo, zašto ja sada u ovim mojim godinama ne bi mogla da kažem. Kao ne želi da čeka, da prođe 20-30 godina da bi o tome pričala. Tako da mislimo da je to u stvari nešto što pokazuje pravu sliku toga šta se dešava u našem društvu kada je seksualno nasilje u pitanju.
Biljana objašnjava i kako možemo pomoći ukoliko nam neko kaže da je bio ili bila žrtva nasilja.
Kada je nasilje koje je preživljeno u nekom ranijem životnom periodu, u svakom slučaju tu je negde potrebno pružiti pomoć i podršku toj osobi u smislu da se ohrabri da krene na neku psihoterapiju, znači da se podvrgne nekom psihološkom tretmanu u smislu lečenja traume, prevazilaženje iskustva i negativnih posledica tog iskustva, događaja kroz koje je osoba prošla. i da na taj neki način se toj osobi pomogne, znači da u svakom slučaju budemo pomoć i podrška, i naravno da se progovori u smislu ako postoje indicije, ako postoje informacije, ako ta osoba može da negde da informacije da je isti ili sličan doživljaj, da su preživjela neke druge osobe, ali od iste ličnosti. To su ovi veliki slučajevi koje smo sada imali s Mikom Aleksićem i tako dalje, sa još nekim drugim osobama iz našeg javnog života koji su u stvari sada apostrofirani kao, ako tako možemo da kažemo, seksualni predatori, zlostavljači i tako dalje. Mislim, da ne govorimo teže reči koje su vrlo česte u našem društvu, manijaci i tako dalje. Kada su ovi, da tako kažemo, slučajevi silovanja i seksualnog nasilja koji su desili u neposrednoj prošlosti, u svakom slučaju treba ohrabriti osobu da taj događaj prijavi odmah nadležnim institucijama iz jednog prostog razloga, što pre se prijavi, veće su mogućnosti da se prikupe materijalni dokazi, znači i neki, da kažemo, podaci i informacije koje su značaja za procesuiranje slučaja.
Biljana podlači da je jako bitna osuda nasilnika. Kako ona kaže, tako se žrtvi šalje poruka da postoji odgovarajuća kazna. Prema Biljaninim rečima, sistem i institucije u Srbiji su tu zakazale.
E sad, tu dolazimo do toga da u našem društvu još uvek, naročito u nekim institucijama i kao što je policija i kao što je tužilaštvo, sudovi, imamo još uvek profesionalce kod kojih preovladava veliki stepen predrasuda i stereotipa kada je pogotovo silovanje u pitanju, znači neverovanje žrtvi, neverovanje u ono što ona govori, stalno potenciranje da je žrtva kriva za to što je se desilo, da je možda izazivala ili tako nešto slično, i u tom slučaju to je u stvari jedan od velikih razloga zašto žrtve ne žele da se obraćaju institucijama, nego se u većem broju prijavljuju i obraćaju ženskim nevladinim organizacijama, zato što u ženskim nevladinim organizacijama nikada neće dobiti, kako da kažem, kontrapitanje, a zašto si ti to ili zašto si ovo, znači žrtvi se bespogovorno veruje, i to je jedan od razloga zašto žrtva dolazi u ženske nevladine organizacije i zašto nam se žene obraćaju. E sad, naravno, i članovi porodice, najbliži prijatelji, svi oni koji su u bliskom kontaktu sa žrtvom seksualnog nasilja, znači trebaju da je ohrabre u smislu da ona oseti da ima podršku, da može da poveri svoje poverenje nekome kome će podeliti, i naravno da se ohrabri da se to nasilje prijavi. I to je u stvari negde ključ, jer je osuda nasilnika u stvari ono što u velikoj meri dalje postiče žrtvu da prevaziđe traumu izazvanu seksualnim nasiljem, znači da zna negde da je nasilnik dobio kaznu za to što je uradio i da postoji u stvari odgovarajuća kazna za sva krivična dela i za sva nasilja koje je neko učinio. Nažalost, u našem društvu i u našoj državi mi ne možemo da kažemo da država šalje tu poruku.
Ana iz Ženske solidarnosti kaže da je jedan od osnovnih zahteva protesta da se skine intervju sa svih platformi, ali i da se napravi registar silovatelja i nadzor povratnika. Naravno, to nije sve.
I mi prosto zahtevamo da tabloidi koji izveštavaju na neetičan način o nasilju prema ženama prestanu da budu javno finansirani. Dakle, neću sada imenovati te dnevne novine, ali prosto naravno Informer jeste jedna od njih, ali ima ih još mnogo. Dakle, oni se finansiraju iz državnog i iz lokalnih budžeta, i tako, odnosno iz republičkog, iz lokalnih, naravno zahtevamo da mediji počnu da etično
izveštavaju o ovom problemu, o problemu nasilja prema ženama, prosto smernice u vezi sa time su napisale novinarke protiv nasilja.
Jovana Gligorijević kaže da kada kao novinar i mediji pričamo o ovoj temi, ne postoje dve strane. To je prvi novinarski princip od koga odustajemo ukoliko nam je jasno da postoji žrtva i da postoji nasilnik.
Dakle, naš posao novinarski je da budemo njen glas. Njim neka se bave policija, tužilaštvo i sud. Ne postoji druga, pogotovo kad je femicid u pitanju. To je jedna stvar. Druga stvar, jako, jako oprezno voditi računa da izbegnemo što je moguće više okidača za već postojeću traumu i kod potencijalne sagovornice, mada sam ja uvek za to da se intervjuisanje žrtve izbegne kad god je moguće i kad god postoji opravdanje za to, ali i u razgovoru sa drugim relevantnim sagovornicima i sagovornicama jako voditi računa o potencijalnim okidačima i za onu ženu o kojoj se radi, ako je reč o konkretnom slučaju, i za, dakle, sve žene koje su prošle kroz slično iskustvo. I tu čak, pre svega, mislim ne na sam sadržaj, bilo da je tekstualni ili verbalni, nego pogotovo na vizualni, i na tome naši mediji najviše padaju kada je reč o izboru fotografija, izboru vizualnih pokrivalica na televiziji. Dakle, to je ono što čini, znači mi imamo u ovoj zemlji rađena egzaktna istraživanja, da je upravo taj vizualni deo, prikazi nasilja stilizovani, estetizovani, našminkane modrice i tako, muška pesnica stisnuta, to je ono što zapravo retraumatizuje žene koje su prošle kroz nasilje. Druga bitna stvar, ni slučajno ne prebacivati krivicu sa žrtve, sa nasilnika na žrtvu, ne tražiti uzroke gde se kretala, kad se kretala, šta je tražila na ulici u to vreme, pa valjda je znala za koga se udala i tako dalje, pa da je znala, mislim, evo mogu i da vam citiram jednu ženu koja kaže da sam znala da ću te večeri da ga upoznam, ostala bih kod kuće da kuvam sutlijaš zrno po zrno. I to je, mislim, prosto citat iz razgovora sa ženama koje su prošle kroz situacije nasilja. Sad, pravila ima mnogo, mislim, pravila, smjernica ima mnogo, ali sve u svemu, ako nismo sigurni da retraumatizaciju i sekundarnu viktimizaciju možemo da svedemo na minimum, bolje je ne hvatati se ovakvih sadržaja. I na kraju, tim bih i završila, čak i kad uradimo sve onako najbolje kako su nas naučili, mi nikada ne možemo da budemo do kraja sigurni da smo uradili sve etički, apsolutno ispravno kad je ova tema u pitanju.
Biljana dodaje da je upravo poruka koja je poslata ženama natjerala žene da izađu na ulicu.
To je jedna strašna poruka koja je u stvari poslata ženama i zato mi imamo ovakav bes i ovakvu reakciju na ulicama, zato što ste sa jedne strane vi govorili ne, ni slučajno nemojte izaći napolje. I naravno su žene izašle napolje, jer to je jednostavno prirodna reakcija. Ne možete nam zabranjivati nešto što nam je osnovno ljudsko pravo. Njega puštate, da tako kažemo po znacima navoda, da se slobodno kreće. Mada ni jednog trenutka ni te fotografije koje su se pojavile u medijima, to su bile fotografije neke osobe koja hoda ulicom, koja je bila dovoljno mutna fotografija iz koje se ni na koji način odma na licu mesta, da kažem ko vidi tu fotografiju, nije mogu sa sigurnošću da kaže da je to upravo ta osoba. Što znači, i negde se stvara taj privid da su ljudi uzeli stvar u svoje ruke kako bi negde, ne znam kako da kažem, alarmirali žene, javnost, da se nešto mora uraditi. Da je država uradila to što je trebalo, sve što su zakonske obaveze i mogućnosti, da je neko, bilo ko, izašao u medije i rekao, znate, mi smo uradili to, to, to i to. Znači, ne brinite se, ne bojte se, znači, bilo šta. Ne, mi imamo policiju koja sve vreme ćuti.
Jedna od poruka protesta glasi: njeno nasilje nije tvoja ekskluziva. Nasilje nad ženama, bilo seksualno, fizičko, porodično, nije ničija dobra priča. Ni medija, ni pojedinaca, ni javnosti. To je ozbiljan problem koji izaziva doživotne traume i na kome svako od nas treba da radi svaki dan. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U kakvoj zemlji želim da živim?